Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Id-difiża tal-porti kbir, Ktajjen, Braken u Injam. Il-qofol tad-difiża tal-kavalleri matul l-assedju kien madwar il-Kastell Sant'Anġlu u l-inħawi tal-porti kbir. Fl-istess ħin il-kavalleri ħasbu għal kull possibilità li seta' tiġi maħsuba mill-istess qawwa Ottumana. Apparti l-istess war bħal Forti Sant'Anġlu, is-war ta' madwar il-Birgu, swar ta' madwar l-Isla, il-Forti San Mikiel fl-Isla u l-Forti Sant'Irmu, il-kavalleri ħasbu għal li jkomplu jżidu mal-istess fortizzi. Il-Grammaslu kien ħaseb għal li jordna katina mdaqsa biex tkun tista' tagħlaq id-daħla ta' bejn l-Isla u l-Birgu. Il-ħsieb kien biex jekk ikun hemm tentattiv ħalli jattakkaw mill-baħar ikun hemm din il-katina miżmuma ftit l-isfel taħt wiċċ il-baħar u bekk id-dajjes jinkaljaw mal-istess katina. Din ma kienx imossa li ħadd qatt ma ħaseb fiha qabel, iżda kellha tkun effettiva wkoll. Interessanti li jingħad li din l-istess katina tpoġġiet f'posta fis-7 ta' Mejju, ftit jiem qabel ma waslet il-flotta Ottomana. Biex poġġiet f'posta kien hemm bżonn ta' jumejn ħidma u l-għajnuna tal-baħrin ta' galera. Barra minn hekk l-istess Gran Mastru ordna biex ikun hemm batterija ta' kanuni taħt il-pont tal-Forti Sant'Anġlu. Din il-batterija lan tagħha kien biex tispara dritt għal mal-linja tad-dajjes li tkun qed tmiss mal-baħar u bekk malajr jerqu. Ħidma oħra kienet biex iddawwar ix-xatt tal-Isla dik il-parti li tħares lejn l-olja ta' Kordin b'ħajt tal-injam. Dawn iż-żkuk kienu mdaħla fil-blat marbutin ma' xulxin kemm l-injam kif ukoll biktajjen. Il-ħsieb wara din il-mossa kien ħalli l-istess injam ikun ta' xkiel għal kull min jipprova jattakka minn dik in-naħa. L-istess attakkanti kien ikollhom biċċa xogħol iebsa ħalli l-ewwel jaqbżu l-istess linja tal-injam u mbagħad jibdew jiġġieldu. Biss id-difensuri jkunu jistgħu jiddefendu aħjar waqt li l-għadu jkun qed jimmanuvra ħalli jaqbeż l-ostaklu. Dan kellu jkun ta' għajnuna kbira waqt it-taqbit li kellu jseħħ taħt l-istess war tal-Isla. Problema oħra li Gran Mastru nota kien il-fatt li ma kienx isejjer ikun hemm mezz biex difensuri li jkunu fuq in-naħa ma setgħux jagħtu l-għajnuna li jsħabhom fuq in-naħa l-oħra. Kien minħabba f'hekk li jinbena pont bejn l-Isla u l-Birgu. Dan il-pont fil-verità kien magħmul minn diversi braken marbuta ma' xulxin u fl-istess ħin joffru mezz kif difensuri setgħu jiġru min-naħa l-oħra skont il-bżonn tal-mument. Dawn il-mezzi, għalkemm forsi jidhru xi ftit primittivi, fil-verità kellhom ikunu determinanti fit-taqbida, għax kien hemm ħin meta l-attakki seħħew minn fuq il-baħar u d-difiżi temporanji serfew għall-iskop oriġinali tagħhom. Vincent Zammit isellmilkom.